Komið öll sæl og blessið. Ég heiti Hildur Óskarsdóttir og þú ert að hlusta á Konur í tækni, hlaðvarp Vertonet sem eru samtök kvenna í upplýsingatækni á Íslandi. Hér rætt við Konur í tækni starfsferilinn sem þær hafa byggt upp, áskoranir sem þær hafa staðið frammi fyrir og af hverju þær elska að vinna í kringum tækni. Í þessum þætti bjóðum við velkomna Margréti Dóru Ragnarsdóttur sem alltaf kölluð Magga Dóra. Hún lauk grunnnámi í sálfræði frá Háskóla Íslands og meistarnámi í tölvunarfræði frá sama skóla árið 2003. Hún á baki fjölbreyttan starfsferil bæði hér á landi og í Bandaríkjunum og starfaði meðal annars hjá hönnunarstofunni MadPaw í Boston í 6 ár við notendarannsóknir og stafræna vegferð stórra fyrirtækja. Á Íslandi starfaði Magga Dóra meðal annars fyrir OS og Síman ásamt því að vera aðjungt við Háskóla Íslands. Í dag rekur Magga Dóra fyrirtæki mennska ráðgjöf þar sem öll verkefni eru unnin út frá sjónarhóli þess sem verður fyrir áhrifum tækninar. Með frá því að kenna þjónustu og upplifunar hönnun við tölvu fræðideild Háskólans í Reykjavík. Ég spennt að tala við Magga Dóru hennar fjölbreyta feril og fá ausa úr hennar visku brunni. En áður en ég ræði við Magga Dóru vil ég minnast á styrktar aðila þáttarins. GK útvegar fyrirtækjum hæfileikaríkt starfsfólk á sviði nýsköpunar og tækni og styður það í gegnum allt ráðningaferlið. Ekki hika við að hafa samband við GK sem eru til staða fyrir þig þegar þú þarft á þeim að halda. Taktikal eru sérfræðingar í rafrænum undirritunum. Þú getur fengið fría prufuáskrift í 30 daga á taktikal.is og hætt að prenta, skanna og senda. Tern Systems þróar hátækni lausnir fyrir flugleiðsögu og flugvelli í Evrópu og Asíu. Tern Systems alþjóðlegt fyrirtæki með yfir 70 sérfræðinga af 16 þjóðvernum á Íslandi og í Evrópu. En vertu innilega velkomin Magga Dóra og takk fyrir að koma í þáttinn.
Takk fyrir að bjóða mér.
Minnst bara eins og ég sagði nú við áður, mér finnst eins og ég þekki þótt ég gera raunin ekki sko, minnst ég búin að hlusta ofta á því tala á hennum ýmsu hérna ráðstefnum og viðburum og það einmitt það sem svo frábært að fá að vera með svona hlaðvarp, þá býðum maður bara til sig þeim sem maður langar til að tala við og kynnast. En hérna, byrjum nú á því að fara yfir bakgrunniðin, svona hvaða árið þú ert fætt og hvað þú hólst upp?
Ég fætt 1974 í Laugardalum. Ekki í Laugarnesskóla og síðan Tjarnaskóla og svo Vestló. Þannig að ég bara svona Reykjavík pía.
Já.
Þó að Laugardalurinn sé hérna mjög breyttur svo að ég ólstar upp. Þar voru bara heiað fyrir neðan húsum mitt og kýr á ferð þar sem að núna eru túristar í tjöldum.
Einmitt, maður man eftir þessi. En hérna, já, Vestló, okkur Vestló þessum tíma?
Það var mjög skýrt markmið. Ég ætlaði mér að verða fyrsta bankastýra á Íslandi.
Áhugavert.
Það var alveg bara, ég var búin aukvöld það að það hefði aldrei verið kona bankastjóri og hérna ég bara tók að mér þetta, ég ætlaði að verða fyrsta bankastýra á Íslandi og það rættist ekki fyrir að Birna tók við og hérna eftir runið og þær tóku við hérna Landsbanka og Íslandsbanka. En það er gaman að segja frá því að Lilja Landsbankastjóri, hún sem sagt bekksystir mín, hún tók þennan draum og gerði hann að veruleika en ég uppgötaði svona eftir fyrsta ári mitt í Vestló að ég ætti aldrei eftir að plumum í fjármálum
En hvað heldur að hafa verið orðið til þess að þú ert að hugsa þetta á þessum tíma, voru ykkurar fyrirmyndir sem hafiðir
Nei, það voru sko ég og vinkonum mín við höfum bara gaman að ég leika okkur í bankaleik við fórum í hérna út bú og stálum okkur, þú veist inn hérna lagnar úttektarmiðum og svo settum við upp þú veist, þetta er rosalega nördalegt settum við bara bókald og bara hvað átti þessi mikið inn á bók og svo fær maður eitthvað og svo dregum maður það frá og eitthvað svona, þetta var okkur geðvegt gaman
Já. Þannig að hérna þú klárað þarna Vestló og hérna, og hvert liggur svo leiðin eftir stúdentspróf?
Já, eftir stúdent þá ákvæði ég að taka mér eitt ár í hlé. Mér bauðst að fara út sem óper og ekki bara hvert sem ég fór óper hjá systur minni. Ég að segja systur sem er 20 árum eldri en ég og hún flutti úr landi bara áðun í mann eftir mér í raun og veru. En bjóð þá í Bretlandi og átti tvo krakka, 7 og 9 ára og mér bauðst að koma til hennar og vera í eitt ár eða yfir veturinn með henni og sjáum krakkan og það eitthvað sem ég býja í dag því að þetta fólk náttúrulega bara eitthvað mínum uppáhalds fólki sko að hérna ég skyldi fá tækifæri til að kynnast þeim svona og þarna og já, þannig að ég var þarna heilan vetur uppurtu í hérna sem óper og svo því kom heim þá skráði ég mig í sálfræði og fór þá í Háskóla Íslands
Hvað var til þess að þú valdi sálfræði?
Það sagt sálfræði nema að þeir fara ekki, það fer enginn í sálfræði nema að þeir þekki efnið sko. Ég alveg upp í á alkoholistu heimili og bara hérna hafði áhuga að skilja hvernig bara fólk fungerar og hérna og þess vegna tók svona, hugsaði með mér að það væri gott að fara í sálfræði og þá vissi ég raun og verið ekkit mjög mikið hvað sálfræði var snerist annað en bara klínisk sálfræði þannig að það var svona hugmyndin því ég fór inn að fara í klíniska sálfræði.
Já, þannig að bara lífið og lífsreynslan einhvern veginn var til þess að þetta var fyrir valinu. En hvernig líka þessu svona þegar varst komin inn í það nám?
Mér finnst það æðislega spennandi. Það bara, ég hérna alveg hardcore sálfræði nörd, sko. Mm. Þá opnaði líka fyrir mig hvað sálfræðin er breytt fag, sko. Klínísk sálfræði ekki nema bara hluti af því sem að sálfræðinga fást við dagstaglega, sko. Og hérna, þegar ég gerði mig grein fyrir því að það hefði engin gott að því að hérna koma í meðferð til mín sem klínisk sálfræðing, allar síst ég, þá hérna vendi kræðið mínu kross og kom út úr skápnum sem nörd og hérna skráði mig í meistaranámi í tölunarfræði.
Já.
Þá var Oddur Benediktsson, hann var svo setti tölunarfræði deildarinnar og hans stefna og hugmynd tölunarfræðinni var alltaf hún var í tól og hann ætti að opna og þetta allir, þú veist, þú þarft alveg jafn mikið að kunna gangsarsfræði og sagfræðingur eða þú ert sko tölunarfræðingur af því að þetta er bara tól sem við notum í okkar störfum og tölvunar eru að taka hérna sinn skerfa öllum störfum eða ganga inn í öll fög sko.
Algjörlega.
Og hann var tilbúin að taka hann einhvern sem var með sálfræði í grunn inn í meistaranámi í tölunarfræði. Ég tók að vísu heilt ár af grunnnáminu áður en ég fekk að byrja sko. Og þá var hugmyndin mín svo að fórstu gervigreind, sko. Af því að ég hafði svona aðeins fengið svona nasa þegar henni í sálfræðinni, sko.
Já, en þannig erum við sko 2000 og...
Hvað erum við? Þetta er 98-9.
Erum við ekki þarna einhvern veginn? Við erum langt á undan svo því sem við eftir kemur, langt á undan eitthvað samtíð þarna í rauninni, það ekki með þessar pælingar.
Þarna var náttúrulega
gervigreind, sko, þarna er bara einhver framtíða músík, sko.
Algjörlega, þannig er sko
sci-fi bara eitthva.
Nánast, sko og hérna, og þessna var ég svolítið verið vonbrugðum því ég fór síðan að svona, ég kynntist gervigreindinni tölunarfræði megin frá, að því að sko mjög var svo heillandi heimspekilega frá en tölunarfræði megin frá, þá kemur ljósa þetta er bara algoritmar.
Já.
Og þeir eru alveg núl spennandi.
Já,
einmitt. En það sem kemur út og hérna, en fyrstu önnuna mína í sálfræði, þá tók ég tvo kúrsanar í tölunarfræðinu og hinn í meistaranum í sálfræði sem báðir fjölluðu sko, samskipti manns og tölvu.
En áhugavert.
Og þá fattaði ég, þá var ég komin heim, sko. Þetta var, þannig að gæti ég bæði notað það sem ég hafði lært í sálfræðinni og ég gæti fengið nördið í mér, gæti fengið að blómstra, hann að þannig að var ég komin heim.
Já. Hvernig var þarna í tölunarfræði deildinni í HÍ á þessum tíma? Eru hérna... hvernig voru kynjahlutvöldin á þessum ár?
Sko, kynjahlutvöld í tölunarfræði, byrjuði að skekkjast svona á níunda áratökum. Sko. Ég er, þú veist, meistaranám í tölunarfræði er svo ung þegar ég kem hann inn. Ég er 50 tölunarfræðingurinn sem er útskrifað með meistaragráfa Háskóla Íslands.
Sko. Já, hugsa sér. Já.
En kynjahlutvöldin voru í meistaranáminu ekkit sérstaklega skökk, sko. Við vorum ekkit mjög stór hópur, sko.
Nei.
Og vegna þess að þau hérna, voru að horfa svona vítt á tölunarfræðina, þá voru hérna fólk að voru hérna sagfræðingar, það voru hérna fólk sem að kom úr ólíkum áttum að koma inn sem er eftir, þú veist, búin að vera á vinnumarkar mjög okkur tíma en að bæta þess ofan sig og svona þannig að hérna. Mm-hmm. Þannig var mjög fínn hópur, sko.
Já. Þannig að þannig að þetta komið grunninn, þú ert svolítið svona búin að sjá svona hvert leiðin mun liggja eða hvað áhuga sviðið er.
En, og hvað? En í grunnnáminu sko, því ég var eitt ár hann í grunnnáminu án í byrju, þar var það, þú veist, við stelpunnar vorum ekki mjög margar sko.
Nei, nákvæmlega.
Og þú veist, viðmótið var líka þannig að það var svona Það maður skildi alveg að þær voru ekkert mjög margar, sko.
Nei, nákvæmlega. Og svo þetta að eins og maður heyrt í dag, sem að fara aðeins fram í tíman aftur, að kynja hlutullin í tölunfræðildum eru oft bara fín, en það bara hverja skilar sér svo út á vinnumarkaðin.
Já, þau eru reyndar mjög sko ekki grunnámanu allavega, sko. Ég þekki það náttúrulega ekki meistarnám í dag, sko, en í grunnámanu eru þetta bara svona 12%, kannski upp í 18%.
Já.
Eitthvað svo leið, sko.
Já.
Og búin að vera það mjög lengi. En þetta var ekki svona, sko, fyrir, sko, á 8. og 7. áratugnum, þá miklu jafnara hlutfall, kalla á hverna í tölunarfræði. En á 9. áratugnum, þá byrjar þetta skekkjast.
Já, þá byrjar þetta skekkjast. Það bara, þetta svona rannsóknarefni, hvað eiginlega hefur gerst þarna, sko?
Já. Algjörlega.
En hérna, svo útskrifastu þarna, hvað, 2003, en þú ert búin að vera að vinna líka, eitthvað
já,
með náminu?
Já, ég var að vinna með náminu, sko, ég byrja í tölunarfræðinni haustin 98, þessu grunnnámi, sko, og svo í meistarnáminu 99, en ég allan tíma var ég að vinna hjá oss.
Já, já, og var þetta ekki áhverju tíma líka þar í því fyrirtæki?
Já, bara dásamlegt, sko, já. Þetta var náttúrulega... meistranám í raun og veru, við erum hérna hópur af fólki sko hann hugbúnaður gerð mjög ung á Íslandi og hérna og við vorum ung og óreind en við vorum að vinna fyrir mjög fastmótaðan kunna við vorum með Eriksson með okkur
Já.
Og Eriksson kendi okkur augu vinnubrögð, það þýtti ekkit annað heldur en að sko að vinna samkvæmt þeirra stöðlum Og þess vegna var hérna þetta hugbúnaðateymi sem var sett saman hann og slípað saman í þessari vinnu fyrir Eriksson og fleiri, það var bara alveg ofsalega vel gert og hérna þið getið fundið hérna þetta fólk enn þann dag í dag leiðandi hugbúnaðateymi núna út allan bæ, sko.
Já.
Þetta var alveg bara þvílíku skóli og hérna, þannig að við lærðum hérna svona öguð hugbúnaðar vinnubrögð sko en við lærðum líka sko að það alltaf í lagi að bara að hlaupa á stað og hérna og vera með brjálaða hugmynd og gera alls konar hluti og hérna og það er líka hægt að sjá á þessum hópi að þar sem þau eru leiðandi hugbúnaði gerð þá eru þau í fyrirtækjum sem eru sko hérna startup fyrirtæki eða nýsköpunum fyrirtæki á einhvern hátt og eru að gera Já. Veist, hérna, svona hluti sem eru sko tæknilega spennandi
Já.
Á alls konar sögum.
Já. Þarna varstu þarna svona, var þetta svona product management sem varstu í þarna?
Já, Já. ég var reynda gengt í mörgum stöðum þarna hjá og ég byrjaði í gerfugrindinni, sko.
Já.
Og sá, hérna, var að vinna við gerfugrindar agent sem að þau höfðu búið til. Og hérna, og síðan fór ég yfir í, þú veist, samfélagsstjórnunum, þetta er löngu fyrir tíma samfélagsmeilina, þannig eru bara raun að vera eitthvað svona fórum til, sko, og síðan yfir í product management.
Já, já, og bara það, hvað það hefur verið örugglega, hérna, breyst kannski, en samt kannski ekki grunnurinn að product management, eins og við tölum við með í dag, þannig að það orðið svolítið svona skilgrönd hugtak núna í þessari skram,
Það er, þú veist, þú tala við 10 product manager að þá farið 10
mismunandi
skilgreiningar held ég, sko.
Man finnst eitthvað að sjá mist hvað þetta hérna starfseti víðar.
Já, það sést mjög víða en það er ennþá mjög sko ólíkt hvað fólk leggur í það, sko.
Já.
Og í þetta, ég var ráðin inn í þetta product management stað til þess að, sko, to do usability, þess að það var kallað á þeim tíma, sko. Þannig var ég strax, sko, bara ráðin inn sem í raun og veru, já, átti að vera hugsun notendan og viðmótið og hérna, og upplifunina í raun og veru þó að hétið ekki þá, sko.
Já, og hvað tekur nú svo við þarna eftir útskriftina? 2003.
Já, þá fór ég að vinna með félögum mínum frá OS í litlu fyrirtækinu mitt Hex.
Já.
Og það var áfram svona hugmyndur gervigreind og svona talviðmót og við vorum, að því að okkur langaði að gera talviðmót, þá komið ljós að var ekki til neini talgerðlar eða greinar fyrir íslensku og þá vorum við að hérna búa það til svona bara on the side meðan við vorum að þróa okkar talviðmót og svona þannig að það var eitt af þessum fyrirtækinu sem var algjörlega á á hérna brúninni sko,
já,
mjög skemmtilegt.
Nákvæmlega.
Og svo fór ég að vinna með félögum mínum úr Rossi, hér fylgdi ekki með Kalitris sem að setna var selt í Bandaríkjana til fyrirtæki þar sem heitir Sabre og er mjög hérna stórt fyrirtæki í flugvélabransanum
og svo fór ég stóra, eitthvað um stórum.
Vinna með Ós félögum mínum hjá Símanum, þau sér hvernig línan
Já, nákvæmlega. Og þú ert þarna komin til Símans 2006
Já.
Og ert þar í næri 6 ár.
Já.
Við förum aðeins aftur í tíman og hvað varst að gera þá hjá Símanum? Hvað var svona þín?
Hérna? Já, sko, þegar maður vinnur hjá svona startup fyrirtækjum, svona litlum, þá hérna, það eru opaslega gaman og rosa spennandi og mikil orka í svo lýst teimum yfirleitt. En þú þarf líka að vera með sko sjö hatta.
Skilur,
þú þarft að gera alltaf ganga í allt sko. Og það sem að mér fannst áhugavert við þá stöður sem ég bauðst hjá símanum er að mér bara bauðst að koma inn og vera með einn hatt og það var bara upplifunar hatturinn bara hérna Brynja Baldursdóttir sem þá var yfir maður vefdeildar réð mig inn í vefdeildina og sagði bara við þurfum einhvern hérna sem að getur stýrt fyrir okkur upplifuninni og fyrst og fremst vorum við að horfa inn á við vorum að horfa á sko hérna, hvernig getum við stutt við hérna framlínuna í verslunum og í þjónustveri til þess að hérna styðja betur við viðskiptavinin sko. Að
Já,
þegar ég kem inn þá sko, ef þú ert í framlínun í þjónustveri þá þarftu kannski að opna þarftu að kunna á svona 30 eitthvað mismunandi viðmót til þess að geta sko svara spurningum hérna viðskiptavina þannig að okkar markmið var alltaf að reyna að loka þessu þú veist, viðmótum og koma öll inn í eitt viðmót og hérna gera það auðveldara bæði fyrir fólk að ganga inn í þetta starf og síðan að sinna því að þú veist, stytta símtöl og veita betri þjónustu, sko.
Mm-hmm. Já, auðvitað er þetta, það er náttúrulega hérna notandinn, eða sérst viðskiptavinur er náttúrulega alveg í rauninni í fyrirrúmi.
Já.
Þótt að þessi innri kerfi, það náttúrulega fer þetta allt saman út og...
Þótt að notandinn minn, hann var nær, sko, hann var inn í hérna, í framlíninni, þannig ég gæti líka þá seti með þeim og fylst með þeim og hvað er þetta að gera og hvað áfrangast að reyna ná og bara, já, ok, þú þarf að gera þetta og þannig er viðmótið að þærlast fyrir þér, þá getum við kannski brugðist við svona eða svona. Þannig að mjög, hérna, dýrmætt að hafa notandann bara svona nálægt sér sem að geti, hérna, lært á honum.
Algjörlega. Þannig að árun hjá Símanum voru góð.
Já, þetta var líka Síminn stort fyrirtæki og verkefnum fjölbreytileg þó að þetta væri svona minn aðalfókus, þannig að vefurinn og þjónustu vefur Síman sem var minni könnu þannig líka, þú veist, hérna, alls konar sem að maður hérna gat fengið að hafa skoðuna og ég þurfti ekki að hafa alla hattana ég gat bara verið með upplifunum hattinn og gengið milli og bara ef þeim að laga þetta út af því að þetta er að búa til hérna vesinn annarkvægt innan húsið fyrir viðskiptavinninn og...
Já, nákvæmlega og þarna ertu samt meðfram í komin í kennslu eða ekki? Já, há í?
Jú, bara fljótlega eftir ég útskjöfaðist úr tölunarfræðinni þá var ég beðin að taka yfir kurs þar sem heitir samskipti manns og tölvu. Þá var bara í raun og veru minn prófessor sem að ég hafði hérna gert mitt lokaverkefni hjá hún Ebba Kvamberg, hún var að fara í rannsóknarleyfi og ég tók við þennan kurs fyrir hann og svo kendi ég þennan kurs til 2012 þegar við fluttum til Bandaríkjanna.
Já. Þannig, og hvernig veist þér að kenna? Er þetta eitthvað sem að...
Veist, rosalega gaman að kenna.
Já.
Því geti ég ekki ímyndi mér að fólki þykja annað. Þú ert með sko bara hann alveg captive audience.
Já.
Og þú getur færið bara tækifærilega að koma inn og hella á viskubrunum þínum og hérna fólki verið ekkert annað val en
Nei. Að hlusta. Nei, svamp bara alveg, já, hlusta hvert orð.
Og eða skemmtilegasta er sko hérna, ég er náttúrulega að kenna valkurs í meistaranámi í tölunarfræði.
Já.
Og deildinu var ekkit sérstaklega stór en það var þinn þarna, þannig að sko, það voru ekkit allir sem að koma í kursi með sem höfðin til að áhuga efninu en þeim vantaði þessar reiningar til þess að sko, klára og geta hérna útskrifast. Sko. Þannig að ég fekk yfirleitt svona eina röð svona aftast sem ég sá alveg upphafi og þið eru ekki hérna því þið er áhuga á þessu efni, því haldið þetta sé eitthvað kjaftafag og ég sé, þú veist, þið ætli bara svona að þrauka í gegnum þetta sko. En það var alltaf svo skemmtilegt svona í fjórðu vik stúlku þegar ég svona fór að tala sálfræði og svona útskýra fyrir þeim hérna hvernig hugurinn virkar og hvernig minni og athygli virkar og hvernig þetta brotnar. Þá allt í einu orðið hættir að halla sér upp á veggnum með krosslaðar hendur og svona stólarnir smullu fram og þeir voru áhuga sömustu nemendurnir eftir það. Það bara svona, já ok. Því að það hefur engin rætt við tölnafræðinni með verkfræðinni um það hvernig fólk hugsar.
Nei.
Og þeim finnst það bara eðlileg niðurstaða ef að það einhver sem að nálgast verkefni öðruvísi en þeir eða hérna einhver sem að skilur ekki eitthvað sem þeir leggja borð fyrir notenda að þá sé notendin bara annarkvæmt viljandi að vera erfiður eða bara hreinlega heimskur og það ekki þeirra vandamál díla við sko.
Nei.
Það bara ógislega pirrandi.
Mikið lítur að samt að vera gefandi. Að þú veist, ná,
já.
Þú veist, ógæður sem hefur ekki kom inn hann út áhuga.
Ógeðslega gaman.
Já, getur eftir ímyndað með það. Heldur þetta hafi, þú veist, þessi mannlegi þáttur í tækninni, núna þú horfir tilbaka, hefur þetta ekki eitthvað neginn, er þetta ekki komast nær hvort öðru?
Jú, mér finnst miklu meiri skilningur á því núna heldur en því ég byrjaði hérna doing usability í kringum aldamótinu sem miklu meiri skilningur núna á því að það fólk þarna úti sem að nota hugbúnaðinn og við þurfum að mæta því einhvern veginn en hérna en hvað þarf að gera til þess þú veist, fólk ennþá að læra það volega mikið, þú veist, hérna, hvernig maður nálgast það verkefni
En hérna eftir hérna skal ég segja þér Eftir Símon, þú ert búin að vera að kenna og svo liggur leiðin til Bandaríkjana.
Já, sagt, maður minn, hérna, fyrirtæki hans þurfti á honum að halda í Bandaríkjunum, þannig að við tókum okkur bara upp og fluttum út og vorum þarna með einn bílíti með okkur, hann var ekki nema 10 mánaða þegar við fluttum. Og þannig var bara tækifæri fyrir mig að sko, hérna, ég var búin að fá að vera með hana upplifunahattinn í 6 ár þar og undan. Að fara og stækka þetta og víka og læra meira og svona hitta fleiri eins og mig, sko, við vorum ekkert rosalega mörg hérna fyrirfart hérna aldarinnar að stússast í þessu, sko, þannig að það var hérna ofsa verðmætt fyrir mig að fá að ráða mig inn til, þess að ég gerði hérna, hérna svona stafræn hönnastofa sem heiti Matpá sem að ég reyði mig inn í mér fannst mjög áhugavert, ég sótti hjá þeim vegna þess að hérna, þau höfðu alltaf lagt rosa mikla áherslu á notendarannsóknir ekki bara á að hanna einhverjar flotta skjámyndir eða eitthvað svona heldur að virkilega horfa á notendan og hvað hann að gera og þannig að lærði ég rosalega mikið um notendarannsóknir og hérna og náttúrulega svakalegu skóli fyrir einhvern sem að hérna með fyrst og fremst með reynslu af íslenskum startup fyrirtækjum að vera alltaf einu komin inn á golf hjá bandarískum stórfyrirtækjum það náttúrulega bara
Það hefur verið mikil upplifun En hvað hérna og er ekki voru á þessum tíma einhvern veginn finnst mér tilfinningin að bandaríkjumenn sem svolítið voru þeir að leiða svona þennan vagn svolítið á þessum tíma versus Evrópa var þú veist, voru þeir komna lengra í þessum pælingum
Ég bara öðruvísi hátt held ég, sko,
já.
Erfubúr halda svolítið verið meira, sko, verkfræðilegi í nálkunni sinni á upplifun.
Einhvernig tilfinningi sem maður hefur á þess að ég veit að neitt um það, sko, að hérna eitthvað neginn, en þetta hefur líka, hérna, skal ég segja þér, það var ekki, þú gengur ekki inn í hvað fyrirtæki sem er þarna, var þetta ekki svolítið prósessa að ráða sig til svona fyrirtækis?
Þú getur rétt ímyndað, það alveg sem ég var að tíðunda áðan,
Já.
Öll mín störf höfðu snúist það, ég var, þú veist, ég fór að vinna með einhverjum sem ég hafði vinnið með hjá OS.
Akkurat.
Þannig að ég byrjaði að vinna í OS og eftir það þá vann ég bara með félögum mínum hjá OS. Ég þurfti aldrei að sækja vinnu, það var yfirleitt bara svona banka í öxlina og mér bara, heyrðu Magga, við þurfum að vera að halda hérna og heyrðu Magga, getur aðeins hérna. Og svo kemur til Bandaríkjana og ég náttúrulega sko, ég ekki með gráðu í því sem ég held fram að ég sé sérfræðingur í. Ég með, það gráður sem ég með eru frá einhverjum háskóla, einhverju skeri út í Atlantshafi, skilur við. Ég unni fyrir fyrirtæki sem engin, þú veist, veit og flestir eru horfin, sko. Þannig að hérna, það einhvern veginn að koma sér inn á þennan markað og selja mig að ég vissi hvað ég var að tala og hérna, það var líka mikil skóli að læra það.
Já. Það geti ég
inn á alveg nýtt.
Mm-hmm. Bara þessi prósess að fara gegnum þetta ef við verið bara mikil skóli út fyrir sig. Og hvernig var nú að vera í Boston og og vinna þar.
Dásanlegt að vera í Boston. Ég elska Boston. Já. Alveg vorum búin að koma okkur mjög vel fyrir þar og hérna við til dæmis áttum aldrei bíl með vorum þar.
Nei.
Sem mér finnst algjörst frelsi, mér finnst ekki gaman að eiga bíl. Þannig að hérna við vorum bara, þú veist, nýttum okkur almenningssamgöngur og bjuggum bara þannig að það var hérna við gátum, ég og maður með mótna við tókum lestina sikkur áttina í hérna í vinnuna og strákurinn okkar hann alveg bara blóstraði honum fast svo gaman að það svo miklu hérna auðveldar að vera til þegar þú veist að svo sumrin þegar maður þarf ekki nema bara að hoppa í sandal og fara út sko
Einmitt.
En það líka sko mér finnst skipta máli að sjáist munur á árstíðum það Já. Ekki öll árs hérna á Íslandi sem sést munur á árstíðum
Nei, og í Boston það svo rosalega skýrt
Já, það mjög skýrt og ég kann alveg að meta það fyrst.
Já, nákvæmlega Þannig að þú hugsa til líhug, með líhug til þessara ára.
Já, við, en síðan sko, við vorum rosalega glöð að vera ekki þar í gegnum COVID, sko.
Já.
Við sáum hérna, þú veist, vini, hérna, stráksins mín, þú veist, þeir voru bara innilokaðar í marga mánuði og engin skóli nema heimaskóli og, þú veist, hérna, meðan að Ómar, svona minn gatt, þú veist, nánast verið í skólanum bara allan tíman, sko, og hérna, þú veist, það var allt öðruvísi lífið hérna heima í COVID.
Já.
Heldur en úti.
Já, nákvæmlega. Og eru ykkur svona stór, ykkur verkefni sem eru minnistaðar en önnur frá þessum tíma þarna hjá Matpá?
Það var sko, fyrsta verkefni var að læra að verða ráðgjafi. Af því að ég hafði alltaf unnið sem sko vörustjórið eða einhvern veginn, bara ábyrða mínum eigin vörum sko. En að læra að vera ráðgjafi var alveg sko, svolítið prósess sko, að koma inn í nýtt verkefni, seta mig inn í jafnvel sko eitthvað verk sem ég vissi ekki einu svona var til áður en ég mætti á svæðið sko og gera notna rannsóknir og setja mig í spor þú veist þeirra sem að voru að vinna verkið þeirra sem að sem sagt, urðu fyrir áhrifum að því og svo framvegis það var hérna mjög lærdómsrikt ferli sko
Já.
Og tók mér svolítið tíma að fatta þetta, að vera komin hvert ég var komin, sko.
Það eru þú útseldi tímar, skráast niður og bara það.
Já. Þannig að hérna, það var mikil skóli svona, til að byrja með, sko.
Já.
En svo var ég með hérna nokkra tryggakúna sem að hérna og það var sem sagt stefna hjá Matpá og vinna mér mikið fyrir fyrirtæki í hérna heilbrigðisgeiran. Þannig að ég var að vinna fyrir sko tryggingafélög, lyfjafélög, hérna spítala, þú veist, alls konar, þú veist, verkefni, þannig að hérna fekk hérna mjög svona djúpan skilning á bandaríska heilbrigðiskerfinu sem er hérna mjög merkilegt fyrirbæri.
Já, efni annað þátt efni sko
algjörlega.
Að það er list.
En hérna frábær tækifæri að með þetta fá að standa inn á gólfi hjá einhverjum svona stórfyrirtækjum og bara sjá hvernig þau fungera og sko hérna hvernig maður getur unni með þeim þannig að jafnvel sko stærstu risaðlur eða þú veist stærstu flutningarskip geta jafnvel það er þetta hnika þeim til stefnu ef maður bara presentir það rétt og kemur með svona þú veist ferskan andblæ inn í vinnuna sko.
Hvernig svona hvaða aðal aðferir voru að nota þarna í notenda rannsóknum?
Mjög mikið viðtöl.
Já.
Viðtöl, við setjum okkur inn í hérna hugarheim notendans að skilja hverja hans þarfir væru. Það var, þú veist, hérna stösta tólið okkar, svo líka náttúrulega neitt sem er prófanir að sjá bara það er vörur sem að voru á markanum eða jafnvel ef að viðskiptunum var með vörum á markanum, hvernig hún var að reynast fólki mm-hmm. og nýtast. Þannig að hérna, já, það og síðan þú veist, vorum við að gera alls konum hérna, við erum með svo frábæra deild af nonda rannsökurum hann úti, hljum við tók svona þátt í svona bara sem aðstofamanneskja svona djúpvið tölum við fólk sem að er að gefa sér lif í hérna í vöðva.
Já.
Það er að gera það reglulega og við bara fórum heim til þeirra og hvar geymur lifið og hvernig manstu að taka það og hvernig berðu það þau að gera það og fólk er að sýna okkur þetta og svo vorum við með kannski hérna, við vorum með í því tilfelli fullt af ljósmyndum og þess vegum þú veist veldu þær sex ljósmyndir sem að þér finnst mest lýsa sjúkdónum og lifinu og þú veist og það var svona gætt maður rætt út frá því að þú ég séð vel þessa mynd, hvað hérna þýður hún fyrir þér og, og hérna hvernig tengingin og, og fengið þau til svo svona útskýra fyrir okkur þeirra bara líðan og, og, og hérna sem svona langveikt fólk sko.
Já, bara... þannig kemur sálfræðin og aldeilis líka inn
algjörlega sko.
Unnið þessu uppur þessu bara eitthvað skýrslur sem að
Já, það var mér sem eftir, eftir hérna viðskiptavinum sem bara hreinlega unnum við viðmót, við bara,
já.
Þú veist, hérna og, og alveg út í bara fullunna vefið eða upp, sko. Mm. En aðrir, já, þeir vildu fá að, aðalega sem voru að sækjast eftir var innsýnin, sko.
Já.
Þannig að við presenturum það, þannig að þau getu hérna komið því áfram inn í þróunina.
Já, áhugavert. Og hérna, og svo í framhaldi, þá er, verður til... Fyrirtæki Empact, segðu mér eins frá því.
Já, það ekki beint fyrirtæki.
Ekki fyrirtæki, nei, verkefni.
Var, já, þetta var verkefni sem að hérna, við vorum sem sagt nokkrar vinkunur þannig hjá með að pá, sem að vorum búin að fara í gegnum nokkur verkefni þar sem vorum beðin um að búa persónur.
Já.
Og við vorum búin að gera þetta bara alveg eftir bókinni, við gerðum við töl og, og við möppuðum upp hérna, þú veist, tókum út úr þessum við tölum innsýnina sem við þurftum og svo möppuðum þetta upp í hérna í svona ólíkar karakter að þú veist, það er svona notandi og svona notandi, þú veist, hérna, hver er munurinn á þeim og hver er munurinn á þörfunum þeirra og svo framvegis og hérna og svo fengum við... til þessu okkur einna grafísku hönnuðunum hjá okkur og hann setti upp, þú veist, þessa persónu njópaslega fallega og, og við vorum að velja hennar myndir og, og þú veist, bara allt þetta í bókinni og svo vorum við að afhenda þetta og við, við vissum alveg fullkomlega að við vorum að afhenda þetta markastildinni eða einhverju að þetta er þið aldrei notað af því að hérna sá sem að þurfti á þessum upplýsingum að halda var svo langt frá okkur
Já
að það var eiginlega alveg saman hvernig við presenturum þetta að þegar að hérna okkar tengiliður tekur við þessum bunka og afhendir það inn í fyrirtækið þá til hérna hugbúnaþróunar eða vöðþróunar hvað sem þá svo langur vegur og svo erfitt fyrir þau að skilja býtu hvaðan koma þessa persóna, af hverju eru það svona?
Já.
Þú veist, er þetta bara eitthvað sem einhver skáldað upp, er þetta byggt á einhverju, þú veist, og hvernig á ég að nýta þær í mínu starfi?
Já.
En við vissum alltaf að þetta yrði bara eitthvað sem að, þú veist, fólk bara, já, frábært.
Unnskúfi.
Og það er svo, það er svo þreytandi að vinna svona. Það er vanda sig og maður leggja sig fram og maður að gera eitthvað. Maður finnst að, þú veist, hérna...
Gæti hjálpa.
Já, meitt, og, og, og svo veit maður að það kemur alltaf með að nýtast.
Nei.
Þannig að við fengum þá hugmynd eftir eitt svona verkefni. Við sátum og vorum bara, skilur við, yfir þessu. Við viljum búa til einhverja aðferð fyrir fyrirtækin sjálf að, ta, að búa til persónunar.
Já.
Þannig að sko þeir sem að þurfa að nota persónunar eru inni í ferlunni að búa þar til. Og þá skilja þær, þú veist, úr hverju persónunum búna til hvaðan að koma. Mm-hmm. Og, og þá er hægt að nýta það inni, þá var þetta að byggja þessa samkennd sem við erum alltaf að reyna að byggja með notendum sko. Mm-hmm. Að því þeir skilja hvaðan þetta kemur. Og, og það sem við vildum líka gera var að gera þar meira svona, þannig er svona actionable, þannig að það væri hægt að bregðast við því. Hvað þýðir það ef að einhver sko, hérna er ekki vel tæknilæs? Hvað þýðir það bara í, í þróunni? Hvað þýðir það ef að einhver nálgast verkefni þannig að hann þarf, þú veist, hann vill bara fara ón í öll smáatriði og, og kynna sér þau. En fyrir þann sem hann vill bara helst ekki á negin smáatriði, þetta er bara svona úttekt, þú veist, hvað þýðir það í hvernig við presenterum okkar upplýsingar, hvernig við búum til okkar vörur, sko. Þannig að við bjuggum til borðspil sem heitir Impact. Já. Og í borðspilinu, það eru svona grunn, svona hegðunaminstur sem við teljum að skipti máli og þau eru svolítið ólík eftir því hvaða geira við erum að tala þannig við erum með nokkur borðspil, eitt er fyrir fjármagsmarka, eða fyrir fjármálu fyrirtæki, eitt er fyrir heilbrigðis fyrirtæki, eitt er fyrir hérna, þannig að við erum með svona grunn, svona hegðunarmynstur sem að eru meðal annars hérna, hversu tæknilega sem við komandi hversu sko hérna nálægt eða, hversu mikið vald vill einhver hafa yfir einhverju ákvörðun allan hann að stýri henni alveg sjálfur og verði jafnvel pirraður ef hann fær einhver meðmæli eða er þetta einhver sem er bara guðslefandi fæin að fá einhver meðmæli og bara tekur fyrstu meðmæli sem fær og bara afgreðir það þannig skilir þau og hérna og síðan er aðferðin svo að þú byrjar á því að hitta notendina og, og ræða við það og skilja hvernig þeir eru og síðan kemur og þú spilar þetta borðspil og þú segir, já, notendin sem ég að sjá eru ekki mjög tæknilegsir þannig að það persóna sem ég ætla taka þann pól í hæðina sko. Frekar heldur en einhver sem ofslega hérna fær í tækninni og, og, og að nota þetta oft og dag og, og veit nákvæmlega hvað að gera hann einhver sem notar þetta sjaldan hinn einhver sem ekki sérstaklega tæknilæs hér einhver sem að þú veist þarf á því að halda að skilja nákvæmlega hvað að gerast það persóna sem að tekna upp hérna
Já.
Og þá skiljum við hvað hann kemur og svo erum við bara með meðmæli ef þú ert með svona persónu þá skal hugsa þessu og þessu og þessu í viðmótuninu og þú ert að hugsa þessu og þessu og þessu þegar þú ert í upplýsingagjöf þannig að þá getur bara teimið sesti kringum þetta við geta byggt hérna, persónur og getur farið í gegnum þetta við erum ekki að mæla með að verði 25 eða eitthvað en kannski 4-5 sinnum eitthvað svoleiðis einu sinni til 5 sinnum og, og síðan þá skilja allir þegar við erum að benda persónu heyrðu, þetta manstu en við erum að díla við fólk sem svona
Já.
Já, og þess vegna verðum við að passa okkur þegar við erum að setja upplýsingarna fram að það sé gert þennan hátt muniði því að ef við höfum enga tengingu við notendan þá hönnum við bara fyrir okkur sjálf
Já.
Því að það eina referenspunkturinn sem við höfum
Nókvæmlega.
Er að þú veist, mér finnst þetta að ég vera svona
Já.
Að því að mér finnst þægilegast þetta svona en ef við höfum einhverja byggjum einhverja samkennd gagnvart notendunum okkar og við skiljum af hverju þeir haga sér svona þá er svo auðvelt að vera bara, herri, já, nei, þetta henda mér en þetta hendar ekki þessari mannesku.
Nei.
Við þurfum að gera þetta öðruvísi fyrir þessari mannesku.
Hvernig mælur með því að fyrirtæki, ok, búin að fara gegnum þetta, hvernig mælur svo með því að fyrirtæki, bara í, praxís, hvernig vinna svo áfram með þetta? Eigum við að setja þessa persónur bara upp á vekk? Eigum hafa þér bara fyrir framan okkur allstaðar?
Það er eiga að vera, já, þannig að það séu óvalega í huga. En þessi aðferð, hún segir líka, við skulum alltaf vera endurskoðaðar.
Já.
Að því að sko í þessari útgáfu erum við kannski að leggja áherslu á einhvert hluta af okkar notendahópi sem viðum ekki verið að sinna áður. Og þessan teknum við upp svona persónur.
Já.
En í næstu útgáfu, þá ætlum við kannski verið að leggja áherslu á, á annan hluta af notendahópnum.
Já.
Og hann hegða sér kannski öðruvísi.
Mm-hmm.
Þannig maður, hérna, við vorum að leggja áslu það að þú veist, að við erum bara ofta að gera notendur rannsóknir og það fyrir bara eftir hvaða fólk ætlum við að tala til í þessar útgáfu. Hérna, og það getur verið háð einhverju markaðs sko ákvörðunum eða einhverju sem algjörlega fyrir utan teimið en það bara, já, nú þurfum við einbættur okkur að því að sko við sjáum það að þeir sem að nota vörun okkar, þú veist það eru bara þeir sem eru ókslatæknilegsir og, og hérna og vitalið hvað er að tala en það er alltaf lítil markaður við ætlum að reyna að ná til almenns markaði þannig að þá skulum við núna einbytt okkur að þeim sem að eru ekki tæknilegsir og vita ekki, þekki ekki vel til
Nei.
Í þessu spacey sem við erum í, þannig að hérna þá skulum við bara tegna upp þær persónu sko.
Já, já.
Og við erum bara að gera þetta þá oft
já.
Og þá erum við alltaf að hugsa þær
það er gætið svolítið inn í bara DNA eða, hérna.
Já.
En hvar getur fólk nálgast þetta borðspil einhvers staðar í dag?
Sko, það er hægt að nálgast á vefnum hjá MatPá allavega, það er til skona mínútgáfa sem er bara hægt að dánóta
já, okay.
Já, já, og okay. með hérna leiðbeiningum um það hvernig maður fer gegnum þetta og svo er líka hægt að panta hérna Já, nú spurning hvað það en það hægt að panta borðspili sjálft, því að hérna, heldur við sem núna allar hættar hjá MatPá hver á fyrir núna en þetta lokast að fjármál útgöf jú, þetta lokast bæði fjármála og helbiðsútgöfuna hjá mér, ég get komið að spila
já, það er komið að nút
mm-hmm.
en núna ertu sagt, en þú, svo færðir þú þig yfir í HR hvenær byrjaðir að fara
Já, svo komum við aftur til Íslands
Þetta
er þess að haustu 2018 erum við að koma heim og hérna, og þá erum við stendum við í framkvæmdum í íbúðinu okkur og svona og ég hugsa með mér ef ég fer að ræða mig í fulla vinnu núna þá veit ég að, þú veist þið kem heim sko jólin 2020 þá verða ennþá þessi kassar hérna bara inn á stofugólfi þannig að ég hugsa með mér, ég ætla ekki að ráða mig í vinnu strax, ég ætla bara að taka Þessar framkvæmdir klárist og við getum almennilega flutt heim. Sko. Mm-hmm. Og hérna, þá var mér boðið, þá bauð HR mér að koma og taka svona þryggja vegna kurs. Þeir eru með öðruvísi annir heldur en HI, mm-hmm. þannig þeir eru alltaf með svona hérna, sérstaka þryggja vegna annir, það sem er bara nefndur bara í einum kurs.
Já.
Og þeir hérna, þannig þú hefur fulla athygli þeirra. allan tíman.
Já.
Og já, þá flutti mig yfir í HR bara.
Já.
Þegar fallega voru bara, þið byggðu mér að koma.
Já, nákvæmlega. Og það ertu sem sagt í að kenna þarna þjónustu upplifunar hönnun.
Já.
Og í tölvu fræðideild.
Já, ég kalla það stafræna, jú, stafræna þjónustu hönnun.
Já, 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 nákvæmlega. Og hvernig eru nefndir í dag? Nú, þú ert að kenna þarna ennþá.
Og, já, og, hérna. Og þau eru, sko, núna ég ætla að kenna valkúsa sem fullt af valkúsum, sko. Já. Þannig að hérna, þeir sem að koma til mín eru, hafa áhuga efnu til að byrja með, sko.
Já.
Og það er, þetta er ofsalega gaman að hafa fulla athygli frá þeim, alveg í þrjár vikur. Mm-hmm. Það sem ég geri í þessum kúrseri, ég segja þeim á opinbera stofnanir á Íslandi. Og ég segi, ok, nú ætlum við að taka fyrir sýslumann eða eitthvað. Nú ætlum við að finna út hvaða þjónustu veiti sýslumaður og hérna taka fyrir eina þessu þjónustum, finnið þið fólk sem að hefur og undanfinnum átti mánuðum farið í gegnum þetta og tali við þau og svo ætlum við að greina þessi viðtöl og finna sásökapunktana og svo ætlum við að leysa það og svo ætlum við að sýna sýslumanni hvernig þetta að gera þetta betur.
Frábært.
Það fæ ég stofnanum til að koma í, á lokakynningu.
Já, já.
Og þetta er alveg rosalega gaman.
Það er praktíst.
Já.
Já, frábært. En hérna, en svo ákvæður að stofna fyrirtæki?
Já, þegar ég var, sem ég sagði, ég ætla að kom heim og sem ég ætla ekki að ráða mig fulla vinnu því að þá klárast þetta aldrei. Ég ætla bara að taka verkefni, svo ég fór að taka mig verkefni og annan alltaf bjó ég reynslina því að vera ráðgjafi og ég notaði tækifæri eftir ég kom heim og talaði allstaðar. Þetta heyra, talum á það nú.
Já,
ég talaði allstaðar sem var mjög mögulega tróði mér inn. Ég, á tímapunkti þá var Arnheiður hjá Skíjón og svona, getum við ekki fundið einhvern annan en möggu til að tala? Í alvörinni. Hérna, og bara var að vekja aðtil á mér, þú veist. Hér ég komin heim, þetta er reynsla mín, þú veist, hérna... og svona bara, hæ, skiljiði og það var alveg nót til þess að það fóru að berast til mín verkefni þú veist, fólk voru að hringi mig og spyrja hérna, getur þetta ekki þetta og þetta og svona, ég fór bara að taka að mér verkefni, svo undir á lokárs 2019 þá er ég svona, ok hérna, það má segja þessum frangandi sem loki við erum, þú veist settlu og flutt heim hérna, á ég ekki fara að fá mér vinnu svo almennlegt fólk Og ég sem er mér, veit það ekki. En ef ég ætla að halda því áfram að vera að taka með svona verkefni, þá í það minnsta sko, skulda ég mínu viðskiptavinum það að sko, komitta á það. Að vera ekki alltaf þannig að þú veist, ég teka mér eitthvað verkefni en þau geta átt vona því komið þá eftir þrjár vikur og bara heyrðu, ég reyndi búin að ráða mig hérna hjá, þú veist, eitthvað og hérna, þannig að þú veist, bara ganga vel með þetta, bæ. Þannig að ég stopp ákveð, ég ætla bara að stopna fyrirtæki. Og bara segja, vera þá hérna komittuð á þetta að ég ætla að vera í hérna í þess svona, í svona ráðgjöf og í svona verkefnivinu, frekar heldur en að ráða með einhverstaðar. Og þá verður mennsk ráðgjöf til, bara í janúar 2020.
Já, þeir allir fóru svo bara heim.
Og svo fóru bara allir heim. Sem var frábært tími fyrir ráðgjöfa. Því að hérna, ég gæti bara bóka mig bara back to back fundi allan daginn af því að það fór engin tími lengur í það að skutlast á milli viðskiptum.
Nei, nákvæmlega, mikið tímasparnaður.
Mikið tímasparnaður og hérna og það var líka hérna merkilegu tími fyrir okkur sem er búin að vera í þessi stafrænu innleðingu og stafrænu umbyltingu að þarna neittist fólk allt einu til að vinna öðruvísi.
Já.
Og þá bara opnaðist nýr heimur því að mjög margir voru búin að vera bara Já, neini, við þurfum ekkit að breyta þessu, þú veist, hérna, því við höfum alltaf gert það svona og þetta fungera bara vel og þú veist, hérna, við erum ekkit að hrófla við því og hérna, svona svolítið hræðsla við breytingar og þú veist, og svona svolítið líka bara lítil einsinn í hverju möguleikana væru. En svo þegar að þú veist, það var bara, það var allir bara settið niður og nú lærið þú bara á hérna, fjárpundabúnað og þú bara, þú veist, vinnur að heiman og þú veist, þetta, þá, hérna, var fólk alveg bara, já, ok, það er allt í lagi.
Já.
Gera þetta öðruvísi og gera alls konar hlut öðruvísi ef að prófa að breyta þessu og prófa, skilur þannig að það var bara hérna allt í henni mjög mikil eftirspurn eftir einhverjum eins og mér sem gat það komið inn og sagt ok, hvernig er það að vinna og hvernig vil ég gera þetta
Fór ótrúlega mikið, alls konar einmitt stafræn verkefni í gang akkurat þarna
Já.
Já, þannig að þetta er eitthvað neginn, það er verið hárrættu tími
Já, í raun og veru, sko.
Já, nákvæmlega. Og hvað hérna, hvað er þetta stort fyrir þetta? Hvað eru þið?
Við erum tvær, Já. Ég og Halla Kolbeinsdóttir.
Já.
Og hérna, við erum síðan með í kringum okkur svona fylginetti. Þannig að sko það kemur einhver til okkar og hérna leggur borð fyrir okkur eitthvað verkefni, vil ég taka þetta að ykkur. Þá svona skoðum við þá alveg bara já ok, til að gera þetta verkefni þá þurfum við að hafa svona og svona. Þú veist, við þurfum að fá með okkur forritara og við þurfum kannski með eitthvað grafískan hönnuð og eitthvað svona. Við þurfum að hafa eitthvað textasmiði og þannig að þá get ég náð í þessa fylgihnetti og ég get nefti þau að segja, heyrði, sko, mér vantan einhvern með þitt skillset, getur þú komið inn og hérna verið með okkur í þessu verkefni fyrir þennan viðskiptavin og það hérna mjög skemmtilegt.
Stækka svona eftir þörfum.
Já, svolítið. Nákvæmlega, sko, bara eftir verkefnum og viðskiptavinum. Og,
já. Hvað er svona, ef við tölum svona verkefni sem það verið í undarfari?
Það kannski það verkefni sem að hefur fengið mesta athygli er 1.2.is.
Já.
Þar hérna árið 2020 tók ég að mér að verkefni stýra því að búa til nýjan vef fyrir hérna neðalínuna. Og það kom til vegna þess að neðalínan tók að sér að hýsa það sem viðum kallað ofbeldisgátt. Og ofbeldisgátt eru geymdar upplýsingar birtingarmyndir ofbeldis, alls konar ofbeldis, alveg bara frá sko hérna ofbeldi í nánum samböndum, þú veist líkamlegt andlit ofbeldi, fjárhás ofbeldi, mansal, ofbeldi gagnvart börnum, barnavernd, vanræksla, hérna stafrænt ofbeldi, náttúrulega mjög mikið umræðinni þess dagana og líka upplýsingar til þeirra sem að beita ofbeldi, hvernig hægt að hætta því, hvaða hegðun er ásættanlega, hvað hefðan ekki ásættanlega og svo framvegis. Og þetta er verkefni sem að hérna hefur undið upp á sig. Þetta kom til vegna þess að við sáum það í hérna upphafi COVID að það að einangra sig heima var ekki góðu staður að vera á fyrir alla.
Nei.
Og hérna tilkynningum til barnaverndar og hérna og útköllum vegna heimilsofbeldi fjölgaði gríðarlega og þessuna var ljóst að það vantaði eitt stað fyrir fólk að leita til þess að átta sig á því hvaða bara úrraði var í búði til þess að brjóta vítarhingin og jafnvel líka bara til að átta sig á því að það var komið í vítarhing. Sko. Ja. Þannig að hérna við tókum þetta á okkur og ég hérna stýrði þessu, fekk með mér hugsmiðuna, samsýn sem að er svona tæknilega heldur utanum neðalínuna og Berglindi Ósk textasmið og við bjuggum hana til VF í samvinnu við þólendur og þólendamiðstöðar og bara hérna og hann hefur síðan ekkit gert með að stækka síðan og bara núna fast búin festan í sessi hann er bara partur eða þegar þjónustu sem að dómsmálaráðuneyti kaupir á neðalínunni og bara verður það, það er
Já.
Mjög skemmtilegt að segja það því.
Já, flott verkefni. Mm-hmm. En hérna, hver eru svona, hefur þetta bara gengið vel? Hver eru svona helstu kannski áskorunindnar að vera með svona lítið fyrirtæki sem getur þó stækkað og?
Það er alls konar, sko við hérna, fyrst eftir ég kom heim þá tók ég bara, þú veist, ef einhver vildir að mig eitthvað þá var ég bara glöð, skiljum. Mm-hmm. Þannig ég bara tók öll verkefni sem að mér bárust og hérna og þau eru mjög fjölbreytt. Og ennþá eru verkefnin sem við erum að sinna, þeir eru mjög fjölbreytt, en hérna, en við svona erum búin að sko setja markið á það að við viljum helst vinna í upplifun í opinbergerun.
Já.
Þetta er það sem við kallaði upp á ennsku civic design. Mm-hmm. Þannig að hvernig getum við beitt hérna upplifunuhönnun og þjónustuhönnun á þjónustu hins opinbera. Og þar eru þá eiginlega allir okkar viðskiptavinir. Þeir eru þar og við hérna viljum nota hérna Halla þrautreindur vefstjóri og hérna tæknimannskir sem ég hef byrjaði á þessu á svipuðum tíma um aldamótin og hérna við viljum nota okkar reynslu þarna því að þannig teljum við getum haft mest áhrif.
Já, nákvæmlega.
Og þarna og þess vegna eru við núna við erum komnar að þann sko lúksu stað að við sko við eiginlega sko afþökkum verkefni sem eru ekki beint inn í þessum geira sko.
Já.
Við viljum vera með aðteklina þarna.
Já, það er fínt að vera búin að þið viti hvert þið er að fara, þannig að svona stefnan er, já, nákvæmlega.
Já, og það eru sko, meina áskorunar í þessu er náttúrulega að hérna að vera, maður þarf að vera hérna þannig að fólk vita af manni og að það sé einhver sem er að hugsa svona sko.
Mm-hmm.
Og þá er bara er aðalatinn 1, 2 og 3 að skila af sig góðu verki því að það er, þú veist, mín stærsta auðlýsinga og markaðsdeild er hjá hérna Sigríði Björk Guðjónsdóttir ríkislögreglustjóra sem að réði mig inn í neðlunna
mm-hmm. Nákvæmlega, verkin tala bara
og hún þetta... bara sendir fólk til mín og ég fæ bara svona eitthvað mjög hérna confused fólk sem bara Sigríði Björk sagði mér að syngja í þig, ég veit ekki almennlega það var út af þessu, ég bara já. Ok
alveg eðlilegt en hérna hvað það nú svona við hugsum bara þennan geira og upplýsingatækni geira hvað það svona sem heillaði mest og við heldur þessum brennandi áhuga sem það þú hefur
Man langar alltaf að hafa jákvæð áhrif á einhverju kringum sig og þá hérna sest manni eru að veltu fyrir sig hvaða hæfileika hef ég til þess að geta gert það og þannig ég búin undanfærin 20 ári ég búin að verða mér út hérna 25 ég búin að verða mér út mikla reynslu og hérna og þarna sé ég tækifæri fyrir mig að koma inn í verkefni sem að skila einhverju konkrétt til bara þeirra sem að, til okkar bara íbúana í landinu.
Sko. Mm-hmm.
Það er, þegar maður fær svoleiðis verkefni þegar maður sér árangunina því það er alveg virkilega gefandi, sko.
Mm-hmm. Ég trúi því. En hvað hérna, en svona, það eru dagarnir eru pakkaðir. En hvað svona, hvað Já, er eitthvað sko, svona, eitthvað sérstu grútina sem hjálpa þeirra?
Sko, þarna, hérna, ég tók líka ákvörðum fyrir svona fyrir kannski ári síðan eitthvað svo leiðis, ég ætla að hætta að tala að vera brjálað að gera
Já.
Því að þetta svo sjúklega íslenskt eitthvað
það er
brjálað að gera og hérna mér langar ekki til að þessi brjálað að gera
Nei.
Mér langar til að þessi krefjandi og skemmtileg verkefni og mér langar líka til þess að hafa tíma til þess að sko skutla stráknum mínum í frístund eða þú veist þegar að hérna systurbönd mín koma í heimsókn frá útlöndum að ég geti bara farið í hérna í Skylagún eða þú veist þegar vinir mínir okkar koma í heimsókn frá Boston að ég geti skutlast með gullna hringin eða hvað það mér hérna það var náttúrulega stór partur af því þú veist okkur að hendar mér vel að vera í svona verkefnivinnu er að hérna ég er búin að vera að hugsa fóreldra mína sem að hérna núna eru bæði látin en hérna letustu og upp og nýræðu og þurftu mikinn stuðning og þá gæti ég sko, þú veist, ég ætla ekki að fara að rökraða við einhvern nefn að mamma þurfti að fara í hérna í læknisvittal eða hann að langaði að fara í, þú veist, lagstall og splörja eða þú veist, hérna,
Inmit.
Hvað var sem henni datt í hug þann daginn, skilur, þannig að hérna ég finnst rosa mikilvægt að ég geti stillt hérna mína tilveru í kringum skemmtileg og áhugaverð verkefni en líka það, þú veist, það er alls konar þú veist, annað sem er langar að gera veist, ég, nú er ég að fara helgina og spila á Íslandsmeistar bóndur í skrafli og það er bara, ég er busy sko.
Það hljóma frábælega
Þannig að hérna, ég er hægt að tala með þessi brjála að gera, Já. Ég vil bara að sé þú veist, nóg að gera, ég vil að við sem að fá hérna gera verkefni sem skipta máli, að við skiptavinir sjáu virðið í því sem ég og við hjá hérna mennskri erum að leggja á borð þannig að þeir borgi reyningana sem ég sendi þeim og hérna og þá, þú veist
Það er
allir ánægðir sko
Nókvælega Já,
ég, hérna og það er eiginlega líka ástæðan fyrir því að þú veist, mér hendar þetta vel er að ég held að ég sé algjörlega búin að spilla sjálfum, ég er algjörlega unemployable, ég gæti aldrei farið aftur í einhvern veginn 40 tíma vinnuvöku það sem að, já, það, ég held að
Örugglega þegar maður er búin að venjast í að stjórnum svona sínu tíma, já. Svona sjálf,
mm-hmm.
þá er maður örugglega fljótur að venjast því líka
Það er, hérna, algjörlúksus, sko
Já Nákvæmlega. En hvað gerir svona fyrir sjálfæðu? Þú varst að segja og spilaði skrapp,
já,
en svona til að slaka og næra þig og svona... Já,
og les bækur
já.
Og fyrir að tónleika og í leikhús, hitta, þú veist, frábært fólk og hérna tala hérna einhverja spennandi hluti og hérna... við höfum ofslega gaman að því að ferðast, ég með algjörlega ólæknandi ferðabakteríu.
Mm-hmm.
Og sem betur fyrir þá hefur maður minn og strákurinn þegar hafa líka rosalega gaman að því hann en við höfum gaman að ég fara í einhverju svona undarlegar ferðir og heimsækja skrýtna staði og hérna og já. Þannig að núna erum við bara að skipuleggja ferða árið og það ógislega gaman ekki að vera komin þangað aftur og maður geti farið að skipuleggja ferða árið.
Sko. Ó já, það yndislegt. Mm-hmm. Heyru, þetta bara frábær loka orð og bara takk hellaði fyrir að gefa tíma til að koma Magdóra og virkilega gaman að kynnast þér. Og við sjáumst á næsta bara hérna, sjáumst á næsta viðburði eða einhver staðar, alveg öruglega.
Alveg öruglega, bara takk hellaði fyrir að bjóða mér.
Takk kærlega fyrir að hlusta. Ég vil þakka styrktaraðlum okkar, GECO, Tactical og Tern Systems, en þetta eru fyrirtæki sem styrkja þetta hlaðvarp og vertunni til góður að verka. Ekki hika við hafa samband við mig gegnum LinkedIn ef þú hefur einhverjar ábendingar eða spurningar. En þanga til við heyrumst næst, hlýtt faðmlega til þín, kæri hlustandi.